Халықты билегендер, қанағандар, өткір сөзге өштесіп қарамаңдар. Біздің елде естуас экстремист жоқ, ашыққаннан ашынған аналар бар. Сабамаңдар оларды, қамамаңдар. Бір тілім, нан таппаса баланалдар, жылаудан басқа қандай барамалдар. Сол жылаған жұртымды от қайдаған батыста, батырсымақ ағалар бар, ал халықтың ешқандай жазығы жоқ. Сабамаңдар оларды, қамамаңдар. Ауылы тозып кеткен далалар бар, қауымы ағып кеткен қалалар бар. Момын елді түсірген мұндай күйге соқыр мылқау жүрексіз ағалар бар. Солар сотқа тартылсын алдыменен, әрісті әділ танып бағалаңдар. Шыныменен тыныштық керек болса, сабамаңдар халықты, қамамаңдар.